Nei. Han vil ikke i dag. Ja, han var jo der. Ja, velkommen til både gamle og nye I forhold til I går og I dag. Mitt navn det Viggo Clausen. Jeg har fått gleden av å være her kombinert med å være I IMI denne helgen, så jeg har vært litt begge steder. Men vi hadde en fin kveld I går sammen. Og nå skal vi ha et litt mer... I går hadde vi mange timer og vi pratet mye sammen. Og sånn. I dag har vi en time sharp. Og da blir det en mest enveis kommunikasjon fra meg I dag. Hadde vi hatt 4 timer eller 3, så skulle vi hatt litt samtaler I grupper og sånn. Så nå bare gir jeg dere en pakke I fanget, som dere kan ta med dere og jobbe lokalt med I deres kirker og menigheter. Går det bra? Men har dere spørsmål, har dere kommentarer, og så må dere bare opp med handa og spørre og fortelle. Altså. Det helt lov. Det står litt høyt på. Så jeg kan skru ned volumet litt. Ja. Jeg jobber I noe som heter Norske Misjonsforbund. Det har du kanskje hørt om. Norges eldste frikirkelige kirkesamfunn. Det jeg litt stolt av. Det kongelige Norske Misjonsforbund heter en gang I tiden. Og så har vi en avdeling som heter Misjonsforbundet Ung, som jeg får jobbe I da. Og vi har I de siste 10 årene jobbet med, vi må ha litt lavere lyd, vi driver og strever med det, jobbet med trosopplæring. Og vi hentet mye inspirasjon fra den norske kirke. Det ble en trosopplæringsreform I Norge for 11 år siden, 10-årsjubileum I fjor. Hører dere greit nå? Ja. Og den reformen satte jo I gang mange ting, spesielt I norske kirke, da, som fikk mye penger. Det skal de ha. Vi fikk litt vi også. Dissenterne fikk litt vi også. Og så satte de I gang å lage trosopplæringsplaner, og kirkeråd og menighetsråd over hele landet ble engasjert, og det ble satt I gang med å ansette folk til å jobbe med trosopplæring, og så videre. Vi var på alle disse trosopplæringskonferansene I Lillestrøm, som først I Lorsen I Oslo, så I Lillestrøm, som nå samler 2500 trosopplærere hvert år. Det en endagskonferanse. Den inspirerende. Hvis du vil ha med deg den, så bli med på den. Og så dro vi til USA og hentet litt inspirasjon der, og vi fant ut at vi nok litt annerledes I DNA-et enn den norske kirke I frikirkelandskapet. Så vi fant ut at hovedpersonen for oss, I trosopplæringen, ikke ikke er barnet eller ungdommen, men den voksne rundt barnet og ungdommen. Så vi opplevde at vi snudde ting litt på hodet, sånn at de beste og viktigste ungdom og barnearbeiderne vi har I kirken vår, det bestemor og bestefar, onkel og tante, faddere og mamma og pappa. Og vi ønsket å bevisstgjøre menighetene våre på det, og vi ønsket å sette menigheten I gang med å utruste foreldre og besteforeldre og voksne som de hadde I menigheten sin, til å bli trygge på den rollen som trosformidler hjemme, og ikke minst bli inspirert og få troa på seg selv, og våkne litt opp og alt mulig. Så denne timen så skal vi forsøke å komme gjennom disse fire ordene som begynner på opp. For det her skal jo gå opp. Så det kommer jeg raskt tilbake til. Jeg må ha bilder av familien min. Det har jeg lovt dem at jeg skal skryte av dem og takke dem offentlig for at vi får lov til å være, at jeg får lov til å være omreisende sånn som jeg Men jeg vil bare si en ting med en gang. Der ser du ikke et skoleeksempel på en familie som får ting til hjemme på åndelige ting. I det hele tatt. Jeg har brukt lang tid faktisk selv på å bli dus med at jeg av alle liksom skulle reise rundt og inspirere andre som nesten ikke tør å åpne munnen hjemme. Jeg kan godt ha 2000 mennesker I salen foran meg stortrives. Men har jeg de tre andre der hjemme og skal ta initiativet til å be, for eksempel? Ta initiativet til å si noe om Jesus, eller noe jeg har blitt begeistret for på troen min? Da jeg litt treg. Jeg blir usikker på meg selv. Sånn der, synes de rar nå, eller kan jeg si det her, eller? Så jeg må bare ta av meg den der profesjonell hatten som jeg har på meg som barnearbeider, for jeg har jobbet med I over 20 år. Og jeg nok ganske profesjonell på det. Men som forelder, som pappa, da jeg veldig amatør. Må jeg på med den amatørhatten. Så egentlig jeg ikke noen ekspert du har på besøk, men det mer en som brenner veldig for dette her. En brandfakkel som jeg har kommet frem til, tror jeg, at jo, jeg har gjort mye riktig, jeg har gjort mye bra, men jeg kunne gjort veldig mye mer. Og så har jeg også gjort en del ting som ikke har vært så bra. Men av en eller annen fantastisk grunn så har disse to barna våre, Adrian på 22 og Minda på 18, bestemt seg for å følge Jesus. Og det ikke bare min fortjeneste. Eller fruen. Det mer fruen enn meg. For hun mye mer frimodig på hjemmebane enn jeg. Og det søndagsskolelærere, det juniorledere, det ungdomsledere, det ikke minst kristne besteforeldre. For det de så heldige å ha på begge sider. Vi satt og pratet om dette her I vinterferien, eller høstferien som var nå. Og sønnen min, han sa det at noen av de viktigste personene I livet mitt for at jeg en kristen nå, det mormor og morfar. Ja, hva har de sagt liksom? Nei, har de ikke sagt noe spesielt? Ja, hva har de gjort da? Nei, ikke gjort noe spesielt heller. Det bare viktige. Vi fikk ikke noe sånn veldig svar på hvorfor, men at de var viktige, det var ingen tvil om. Så nå denne timen så kan du ha dine liksom på netthinna, så kan jeg ha mine ansikter. For det som samler oss egentlig, den samlende setning I dag denne timen, det at det finnes ingenting som viktigere enn et barn og en ungdom, og det barn og ungdommets relasjon til Jesus. Det ikke alle foreldre og besteforeldre og onkel og tanter som deler den drømmen, eller kall det visjonen, Men jeg har vel ikke truffet en eneste kristen mor og far og bestemor og bestefar som ikke deler den drømmen. Ja, om de får alt her I verden og lykkes med det meste, men ikke får den relasjonen med Jesus. Hva var det da? Hadde du han oppe? Nei? Da har de liksom alt, men så også det alt de har. Så hvis du stikker hånda dypt ned I våre hjerter som foreldre og besteforeldre som kristne, så så det en dyp, dyp drøm, og da vet jeg allerede nå at jeg beveger meg inn I et sånt minefelt av følelser. Fordi dette betyr veldig mye. Og vi har drømmer, og mange har drømmer som ikke har gått til oppfyllelse. Og veldig mange gjør det her. De angriper seg selv. Så sier de, hva har jeg gjort feil? Hva har jeg gjort for lite? Vi har ikke vært gode nok. Vi har ikke gjort det og ikke det. Så jeg klar over at jeg går inn I et sånt minelandskap av følelser på det. Men jeg skal ta tak I en spesiell ting når det gjelder det. Så jeg, som, hvis ikke du går ut herfra I kveld, med litt sånn, du kjenner deg litt sånn rettere I ryggen, og litt sånn klarere I blikket, og litt sånn høyere med haka, da har jeg mislyktes. For tanken var det at du skulle det, når du går ut. I forhold til det her tema. Jeg har mine, du har dine. Har du med så langt? Så bra. Det første ordet, opp, ikke noe behagelig. Jeg synes det ubehagelig uansett om det foregår med et kyss på kinnet eller klokke som ringer. Oppvåkning. Vi ber mange, I hvert fall jeg kommer fra pinsekarismatisk bakgrunn, og ber om vekkelse. Har vi vokst opp med. Og da ber vi om bråk. Vi ber om slit. Og vi ber om ubehageligheter. Men dette ikke en sånn vekkelse kanskje som man tenker på I første omgang. Dette en oppvåkning I forhold til hvordan det står til med om neste generasjon arver troen fra forrige generasjon I vår kultur og vår nasjon. Og jeg nevnte at jeg hadde vært I USA sammen med de andre kollegaene mine. Skal vi se, vi skal bare gjøre sånn I starten her. Og så var vi med på hørte vi en undersøkelse som ble gjort I USA. Og der var det noen professorer som var helt fortvilet. Og så sa de, 70-90% av alle de som vokser opp I kristne hjem og menighetsaktiviteter, de orienterer seg ut av det innen de 20 år. 70-90%. Og jeg satt der og tenkte, Godt det ikke amerikansk. Det må være fælt for en statistikk. Nesten ingen som tar imot det. Det rett og slett bare et svært høl I bånden av bøtta. Det renner flere ut enn vi får inn. Og så sier han professoren, hvis dette fortsetter I vår nasjon, så blir vi som Europa. Hæ? Hva sa han? Og da skjønte liksom alle amerikanerne, og det var I hvert fall fælt. Da gikk det opp for dem alvorlig, liksom. Europa. Så visste det seg det at I vår nasjon, og I vår verdensdel, så ligger vi 20-30 år foran USA I den utviklingen, at neste generasjon barn og unge som har en kristen oppseding, som vi sier på nynorsk, de velger seg ut av det. Ikke alle forlater troen på en Gud og på en Jesus, men de ikke aktiv I en menighet. De ikke et aktivt bønne- eller bibelliv. Og så videre. Og da har jeg allerede begynt å definere målet her. Vi kaller det for levende tro I Misjonsforbundet Ung. Og levende tro bare en definisjon av målet. Målet der fremme, ikke den dagen barna og ungdommene våre blitt gamle og dør. Men målet den dagen sønnen min sitter på hybel I Drammen, som han gjør nå. Og jeg har på en måte gitt ham fra meg. Hva på plass? Hva levende tro? Hva på gang inni han den dagen? Den levende tro der? Eller bare velger han seg noe helt annet enn det han har vokst opp med? Så, nå jeg voksen. Nå slutter jeg med det kirkegreiene. Nå har jeg fått noe av det. Eller nå begynner jeg med andre vaner. Eller, nå, ja. Og når akademia tar over, så det jo mange ting som skjer. Både akademia I seg selv, at store, vanskelige spørsmål blir stilt. Man plukker fra deg kristendommen, den som du var så trygg og god når du var hjemme. Og alle frysningene du hadde hatt på ryggen på leir, de blir liksom bare helt borte, fordi at det her var jo kanskje ikke sant engang. Det som står I Bibelen. Pluss at de står på geledd for å invitere deg inn I nye miljøer, studentmiljøer og så videre. Så skal du få en som virkelig aktivt går til en menighet og sier her vil jeg være med eller et kristen fellesskap, da skal den personen virkelig ville det altså. Kan hende bli stående helt alene oppe på brakka på i Bardufoss i militærleiren der og så da skal de virkelig ha fått det inn. Hvis de fortsetter å velge. Det målet, det levende tro. Jeg har bevart troen, jeg har fullført løpet, og nå ligger rettferdighetens krans der. Det jo når Paulus skal dø, han sier det, men det her for oss det den dagen vi slipper barna våre fra oss. Vi har et annet ord på det også, mobiltro, altså en tro som tåler å bli flyttet fra et trygt miljø til et nytt miljø. Eller en tro som tåler en støyt. Som tåler å bli plukket fra hverandre i akademia. Som tåler at noen i familien får kreft og dør. Som tåler vanskelige spørsmål som ikke blir besvart. En tro som overlever det. Men ikke bare det, en tro som flytter fra den som har den, til venner og kjente rundt. Det en mobil tro. Den kan flyttes rundt, den tåler en støyt, og den går fra dem som har fått den til neste mann. Og noen kan si at det der akkurat som foredragsholderen vår, det et stort og hårete mål. Men det faktisk, det kan ikke være dårligere enn det heller. Så vi blir litt dratt imellom en sånn drømmesituasjon og en sånn realistisk tenkning. Hvordan kan vi nå et sånt mål, og det nettopp denne dragingen her, som vi kjenner blir sårt for oss, fordi vi har egentlig et mål om at vi ikke skal ringe opp til Bardufoss og spørre, har du lest i Bibelen i dag? Har du finnet et kristen fellesskap? Men det en lyst der inne til å gjøre det. Og det når de målene ikke blir nådd, at vi kjenner at det sårt, for vi har faktisk de målene i oss. Det ikke godt nok for oss at det sånn kristen, tradisjonelt kristent. Ja, jeg vel kristen, fordi at foreldrene mine jo det, og vi jo kristent land. Og... Nei, det ikke dit vi vil. Vi vil til en personlig engasjert tro. En levende tro. Og jeg har spurt over landet rundt, og i Finland og Danmark og Sverige, og jeg har vært, hva en levende tro, har jeg spurt folk når vi har hatt tid til det. Jeg har ikke tid til det i dag, så vi kan ikke ta en sånn lang diskusjon på det. Men du skal få litt hva folk sier. Hva en levende tro? Jo, folk sier det å ha en nær Jesus-relasjon, en nær Guds-relasjon, et godt Guds-bilde. Det en levende tro, sier noen. Leve i nåden, sier sikkert noen pinsevenner. Men som egentlig betyr ha et godt Guds-bilde. Vi kan ha hørt tusen taler om nåden, men likevel så kan vi være usikre på om Gud glad i meg. Og usikre på om jeg jeg bra nok. Ja, det noe av målet. De skal ha en trygg forankring i et godt gudsbilde. Det ønsker foreldre og besteforeldre rundt omkring. Aktivt bønn og bibelliv. Gode åndelige vaner. Det ønsker foreldre rundt omkring at barn og barnebarn og oldebarn skal ha. Og fadderbarn også. At de leser i Bibelen. At de vil det selv. At de har et bønneliv som lever og som aktivt. At de vil være med et kristen fellesskap. At de tar kontakt selv. Høre med i den drømmen. Være trygg i sin tro. Ikke blåse hit og dit under enhver storm, men være grunnfestet og rotfestet og vite at jeg tror. Vite og kunne noe om det jeg tror på. Kunne det at Bibelen faktisk til å stole på. Og hvorfor det? Jo, det gode argumenter. Og gudstjenesten nede etterpå skal handle litt om det temaet der. Stolt av sin tro. Jeg vil ikke skjule det, jeg vil dele det. Og så sikkert noen pinsevenner som har sagt det, og være fylt av den hellige ånd. Nei, det jeg som har sagt, jeg ikke pinsevenn. Men jeg venn med mange pinsefolk, og venn av pinsen også. Så være fylt av den hellige ånd. Hvem kan vel være en kristen? Hvem kan være en disippel? Hvem kan følge Jesus uten ved hjelp av den hellige ånd? Ingen. Jeg kan aldri klare det. Så disse tingene hører med i det store håret til målet. Ikke sånn, så det ikke bra nok. Hvordan skal vi komme dit? Kan vi i det hele tatt våge å tro at vi kommer dit? Og så sier altså statistikken at 70% til 90% kommer ikke dit. Sånn som vi har det I vår kultur og gjør det I våre kirker og våre hjem I dag. Så hva det som årsaken til det? Og for dere som var her I går, så fikk dere disse fire årsakene som vi har plukket ut som sånne krigserklæringer. Så vi erklærer krig mot de her fire grunnene til at det 70-tallet så stort. Litt sånn frelsesarmé-aktig. Blod og ild. Og det mange grunner, og det et sammensatt og kompleks problem, som det heter. Men det også noen veldig konkrete grunner, hvor det viser seg at hvis dette får en liten forandring, så skjer det store endringer på det 70-tallet. Det stuper. Det første, svært få har faste åndelige rutiner hjemme, sånn som det vi ønsket at de skulle ha, at de har et aktivt bibel- og bønneliv. Og når det da ikke bes hjemme, og det ikke leses hjemme, og det ikke snakkes om Jesus hjemme, da det heller liten mulighet, også liten mulighet for at de plutselig gjør det, når de flytter hjemmefra. Så hva det? Det morgenandakt med sånn tent lys og åpen bibel og ro og fred? Ja, men hallo, vi lever I et kaotisk kultur. Alle står opp forskjellig, vi spiser skive på fjøla, og en fyker til bussen og en... Det en travel hverdag. Vi holder på liksom hele tiden. Hvordan kan det skje? Under 10% av kristne hjem og familier ber jevnlig sammen. Og spiser like lite sammen. Kanskje også. Middag eller... Så hvis vi kan klare å snu den trenden der I våre kirker, at kirka inspirerer hjemmene til å be hjemme, da har vi gjort noe bra. At vi modellerer, viser hvordan noen gjør det. Og da må det ikke være for vanskelig. Det må fra der oppe til der nede. For eksempel jeg har truffet veldig mange menn som for sitt bare liv ikke ber høyt. Det ikke på tale. Så da kan for eksempel popcornbønn, som jeg har hørt, som vi har lært bort på søndagsskolen, har vært et effektivt redskap for å få til bønn hjemme. Det nettopp sånn at popcornbønn, da sier du pop, og så ber du en superkort bønn, for et popcorn veldig kort. Så pop, så det over. Så sier pop, takk for den gode maten. Og der, på det nivået der, ligger det for en del av oss menn, kanskje også for en del av oss damer, eller dere damer, på det å være frimodig på hjemmebane, åpne munnen sin, og faktisk si en bønn. De rundt oss kan jo ikke høre at vi tenker bønner. Men de kan høre når vi sier dem. Og det å høre pappa sin stemme be, nå pappaen min 90 år gammel, og han ba I hvert fall på julaften, og det var en gang I året kanskje jeg hørte han ba. Det husker jeg altså. Pappa ba. Husker han satt med den svære, tjukke brillen og hadde lest juleevangeliet, og så tok han de av seg, og så lokket han øya, og så ba han. Og takket for at Jesus ble født. Og når mamma ba, så bare gråt hun, så broren min sa, nei, ikke be, for det høres så fælt ut, sa han da. Men de ba. Og vi hørte det. Og du og jeg utfordres til og sette lyd på våre bønner og vår tro, når vi har dem rundt oss. En annen utfordring var at mindre enn 10% snakker om møter og gudstjenester når de kommer hjem fra møter og gudstjenester. Den var det vi jobbet med I går her på seminaret. Så vi har gudstjenester, men det begynner til og med under kirkekaffen. Vi har hatt en gudstjeneste også under kirkekaffen, hvis vi har det. Så snakker vi om vind og vær og alt mulig. Vi snakker ikke om det som skjedde. Og begge steder her, så det et mangel på språk. Altså, vi har ikke et språk for å snakke om åndelige ting. Vi tror kanskje at det må være et språk som litt sånn, ja, jeg jo ikke så åndelig, så jeg kan vel ikke snakke om det. Og så blir vi helt stille. Og så kan det være en veldig prat rundt middagsbordet, så plutselig så sier pappa, skal vi be? Tyst. Noen har det litt sånn, at det som med arveporselene. Det har du ikke ofte fremme, altså. Men når du har det fremme, på konfirmasjon og 17. mai og sånn, da skuldrene til den som har greie på at dette arveporselene litt høyt oppe, og litt svett, og det skal ikke i oppvaskmaskinen, og ungene skal ikke ha det sånn, og når det inne i skapet igjen til slutt, så alle litt sånn. Og sånn kan vi være når Jesus og troen skal frem hjemme. Det blir litt kleint og klamt og stille og rart. Og når liksom vi ferdige, så åh, det var godt du var ferdig. Godt jeg lengt neste gang. Fra det til at det blir hverdagsbestikket. Vi slenger det på bordet. Det ligger der med en klatt på. Noe faller i gulv og knuser. Kan det gå an at vi får inspirert foreldre og besteforeldre og onkler og tanter og faddere rundt omkring i landet vårt til å gå fra det litt stive og litt redde til det litt trygge og frimodige? Det at man tenker om seg selv, jeg god nok til å dele troen min med de jeg har rundt meg. Det en svær oppgave. Og det må gjøres om igjen, og du må si det om igjen, og om igjen, og vise eksempler om igjen og om igjen. Og jeg har hørt flere sånne eksempler på at når vanlige folk, det vil si ikke sånne pastorer og prester som meg, men vanlige folk, hva nå det må bety. Hadde du vært hjemme hos meg, så hadde du plutselig oppdaget at men han jo vanlig. Han også. Men når vanlige folk setter ord på å si, jo sånn gjør vi det hjemme hos oss. Og så får de andre høre om det, da kan de tenke, ah, ja, kan han, kan jeg. Er det sånn? Ja, men det kan jeg få til. Er det ikke 10 minutter med lys og Bibel og alle må være stille? Nei, ok, da skjønner jeg. Er det sånn at det holder oss å ta ranseren på om morgenen og si Gud velsigne deg når de sender ungen ut? Er det ikke mer enn det? Jeg hørte om en dame, jeg traff en dame på Modum, pinsemenigheten i Modum, og hun sa det at hun hadde blitt så inspirert av en mann som hadde fortalt om at når han dro på forretningsreise så hadde han lært seg den her pastorvelsignelsen, den aronittiske herren velsignet og bevare deg velsignelsen, uten at, og så sa han den til barna sine og familien sin før han dro. Og hun ble så inspirert og tenkte, det kan jeg få til. Og så hadde hun samlet da, barna i gangen før bussen, for de tok samme skolebussen, og så hadde hun tatt den da, første tida, så fortalte min sønn på 12 år, som da liksom opplevde mamma, plutselig gjorde det her, han ble litt sånn, men når det hadde gått en stund, så var han den som spurte etter det, hvis ikke det skjedde. Ja, har du fortalt dette til menigheten din da, spurte jeg. Nei. Men det må du jo. Du må jo fortelle. For eksempel hvis pastoren står og sier, nå skal vi snart få høre velsignelsen. Nå skal jeg snart lyse velsignelsen. Men først skal du bare få høre hvordan Grete gjør det hjemme. Så kommer Grete fram og så sier hun, jo, jeg gjør sånn og sånn og sånn. Og, ja. Og da kan henne folk si, ja, det kan jeg få til. Hun hadde til og med gravert inn velsignelsen på sånn her bor vi-skilt under ringklokka. Så når det kom folk der og skulle ringe på, så leste de velsignelsen. Så hun var litt kreativ og fant på sånne ting selv. Jeg hadde aldri kommet på det. Og det jo sånn, vi sitter jo rundt omkring og kommer på en hel del ting som faktisk ingen andre kommer på. Og så holder vi det for oss selv. Så gudstjenesten og fellesskapet vårt, det gyllene anledninger til å modellere og inspirere og få folk til å våkne opp og skjønne. For det første, vi nødt til å begynne med noe. Vi nødt til å se forandringer her. Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan det se ut hjemme hos meg? Da trenger du eksempler som litt sånn enkle og overkommelige. Så hvis det noen som har en sånn 10 minutters andakt og sånn, så ja, fint med det, men kanskje ikke de skal fortelle det. Fordi det litt inspirerende, men samtidig så litt sånn, ja, men jeg ikke sånn. Det verdt å fortelle også, synes jeg. Her det en grunn til. Vi overlater trosopplæringen i stor grad til andre profesjonelle. Det vil si altså søndagsskolelærere og hva det måtte være, som trosopplærere i menigheten, som da profesjonelle, som vi kaller det. Her må vi snu. Ta det tilbake til den som det virkelig gjelder. Ta det tilbake til hjemmet. Få mor og far på banen. Få bestemor og bestefar frimodig. Sånn som den bestemoren jeg traff, som sa, Jeg får ikke lov av sønnen min til å fortelle om Jesus til barnebarna mine. Men, sier hun, hver søndag har jeg laget en telefonquiz til barnebarna mine. 5 spørsmål, og så får de 50 kroner hvis de svarer riktig. På alle 5 får de 40 hvis de har 4 riktig, og 30 hvis de har 3 riktig, og 10 hvis de har 1 riktig. Og da var det sånne spørsmål fra Bibelen som hun hadde blandet inn i der da. Og så en liten sånn hilsen, sånn hilsen bestemor, husk på deg. Det er ikke veldig mye som skal til, men vi må ta tilbake plassen vår. Vi må skjønne at vi har den viktigste plassen i våre barns liv. Vi er den aller største innflyteren. Og vi er bra. Denne er verst. Var det krig mot de 3 første, eller atomkrig mot den siste? Voksne kristne er mer opptatt av sin egen vekst enn av unge og barns vekst. Sa i går at ordet vekst er litt rart å bruke her. Egentlig så er det voksne kristne er mer av sin opptatt av sin egen komfort enn av barn og unges vekst. Fordi det er så vanskelig å rekruttere voksne mennesker til ungdomsarbeid og barnearbeid. Det er tordenskjoldsoldater som står på, står på, står på. Mange som har kommet over den alderen med små barn som sier «Nei, nå er vi blitt så gamle. Nei, nå er vi ferdige med barna. Nei, nå må noen andre ta over». Og det kan gå til det er sant. Men det er ingen som går ut på dato i Guds menighet. Det er ingen som er single heller. Ordet single finnes ikke i Guds rike. Du er en åndelig mor, en åndelig far. Det er ikke sikkert vi har barn selv, eller barnebarn eller sånn selv. Men så har vi en utvidet familie som heter Kirken. Og det er kommet en ny og vakker bok, skrevet av en vakker dame også. Det er ikke kona mi, men det er jammen ikke langt unna. Torbjørg og Line nylig. Åndelige foreldre. Den har jeg med noen eksemplarer hvis du kjøper den med. Den er så vakker og utfordrende. Forteller spesielt kanskje 40 pluss, 50 pluss. Og utfordrer oss til å ta foreldreansvar, åndelig foreldreansvar, for ungdommer og barn rundt oss. Og den forteller om viktigheten av det. Det er ikke riktig at bare ungdom skal drive ungdomsarbeid. Vi trenger oss som er litt eldre. Så disse 4, vi erklærer krig. Og det er oppvåkningen. Det at vi faktisk har en utfordring. Og vi har et problem. Men så kommer neste ord. Og hva tror du det er? Opp. For nå ble det så trist at vi trenger en masse... Nå skal tenke seg det. Oppmuntring. Helt riktig. Oppmuntring er så utrolig viktig i forhold til inspirasjon, tro på seg selv, at faktisk noe kommer til å skje. Dette er ikke gjennomsnittsalderen på gudstjenesten. Det er så mange timer som et relativt aktivt barn eller ungdom er i kirka i løpet av et år. Cirka 40 timer. Det er jo ikke så veldig mye. For eksempel så sitter de 500 timer og spiller et eller annet dataspill i samme periode. Så 40 timer, det er ganske lite. Men det betyr ikke at de timene ikke er viktige. Snarere tvert imot, de er jo da enda viktigere. 40 timer, da må vi i hvert fall vite hva vi gjør de 40 timene. Da må vi gjøre ting som drar mot målet. Og ikke sulle og tulle og rote med mye annet. De 40 timene må vi da være veldig nøye med og ha en god plan på. Søndagsskolearbeid, korarbeid, ungdomsklubber, hva det måtte være vi driver med. Hva er dette da? Ja, det er timene de er hjemme hvor vi ikke jobber, går på skole eller sover. Så her er vi med venner, familie. Og det er travle timer. Det går i 100. Men det er 3000 av dem. Og bare de tallene der viser at den største innflytelseskilden er hjemme. Og nærmeste omgivelse med venner. Det var en pappa som sa, ja, sa han, de 40 timene, det 40 andagstimer. Det ikke 3000 andagstimer hjemme hos meg, altså sånn. Og det jo sant på en måte, men på en annen måte blir det helt feil, fordi at hvis vi tar av oss på en måte andaktshatten, eller det han kalte kanskje for åndelig, da, så det liksom ikke åndelig noen av de timene, altså plutselig du åndelig. Og det akkurat det vekker ikke tillit hos den som observerer oss. Når jeg kjører bil, jeg ikke så åndelig. Hvis jeg for eksempel sitter sammen med sønnen min og kjører bil, da, og så gir jeg huden full på han foran, han mann med hatt, som kjører 20 kilometer for sakte. Og når jeg har gjort det, så det dagens andakt for min sønn. Jeg må ikke oppmuntring vi skulle ha nå. Han blir som meg. Han ser på meg og sier, og sånn en kristen. Sånn som pappa Og jeg ser jo det godt nå som har blitt over 20 år, at han blir som meg. Han ser det selv da nå. Og fortvilet. De som spørres i disse undersøkelsene, vi sier at den som har absolutt størst innflytelse, som på en måte det største åndelige forbildet for de aller, aller fleste, gjett den som stikker av med seieren. Mamma. Og så kommer pappa heldigvis på andre plass. Så kommer øvrig familie på tredje plass. Og så kommer liksom kirken og pastoren og søndagsskolelæreren og sånn nedover der. Men bare 28% av de spurte som faktisk har en åndelig dialog med mor? Og bare 13% med far. Så praten må opp. Den der levende dialogen, språket. Vi må ha et språk. Tydelig at det mangler. Og her kan vi måle oss veldig med andre som sier, hadde jeg vært sånn, Ja, da skal jeg være frimodig. Og en av de vi kan virkelig måle oss med, da, det bibelheltene. Og bibelheltene, det jo sånne som vi ikke kan nå til hælene en gang. Tenk til Hebreerbrev 11 da. I tro Abraham, i tro Noah, i tro Sara, i tro Jakob, i tro, i tro. Her henger de. The Hall of Fame. Men så står det noe rart. Den første delen der veldig fin, det passer veldig til tema. I tro velsignet Jakob da han skulle dø begge sønnen til Josef. Ja, men det kunne han jo, han jo en av fedrene, og han, klart han hadde masse velsignelse å by på. Så står det at han bøyde seg i bønn over knappen på sin stav. Da ble jeg mer opptatt av den knappen, jeg. Var det en sånn han kunne trykke på, så ble det en paraply, eller hva var det for noe? Men en engelsk oversettelse, så ser jeg at det betyr over toppen på sin stav. Og så sier jeg, men hvorfor står den staven der? Og det står om staver støtt. Og så var det en som underviste meg om det som sa det på en fantastisk måte. Det, jeg visste ikke at det var sånn. Men disse fedrene, patriarkene, de stavene de hadde, det var ikke bare en stav. De skrabla inn ting på staven. Hver gang de opplevde noe sjelsettende, noe som virkelig forandret livet. Så når de da satt rundt leirbollen om kvelden, så kunne sønnene til Josef spørre bestefar Jakob, hva det betyr og det betyr? Og så begynte han å fortelle fra sitt liv. Og fortellerstoffet det vi har samlet i Gamle Testamentet. Og så kanskje var det en stor tåre på Jakobs stav, og så spør de, hva betyr det? Hvorfor en vann? Nei, det ikke vann, det en tåre, det min tåre, det min blemme. Jeg var en dårlig far. Jeg favoriserte Josef, og så begynte brødrene å hate hverandre, og så har du hele historien. Det var min feil. Og ja, sannelig hvis jeg tenker meg om. Jeg faktisk bedre far enn Jakob, altså. Jeg driver ikke med sånt, jeg. Jeg setter den ene ungen opp mot den andre, og gullunge og ikke gullunge og sånn. Jeg gjør ikke det. Jakob var ikke noe veldig god far. Og i ungdomstida var Jakob en lurendreier. Og så ser vi plutselig, bibelheltene, de gjennomsiktige. De ikke noe bedre enn meg. De vanlige mennesker. Og det det som så deilig med Bibelen. Den forteller ikke bare gloriesida, den forteller alt. Så har du David da, som begynte veldig bra. Og han hadde staven med når han slåss mot Goliat. Det står det om, og Goliat lurte på hvorfor han hadde med seg en stav. Den må jo bare være veien. Men kanskje David hadde tegnet en løv og en bjørn på den staven. Og tenkte, tok jeg løven, tok jeg bjørnen, så tar jeg vel han. Men så ble David gammel, husker dere? Eller eldre da. Middelaldrende. Og da sendte han andre i krigen. Og så drev han opp på kveldene, så gikk han opp på taket der og surfet på internett. Og så kom han inn på den her batseba.com. Han skulle aldri være på batseba.com. Men plutselig var hun der, ikke sant? Så ble det en stor hemmelighet I Davids sitt liv. En mann som ønsket å leve for Gud. En mann som ønsket å være ærlig. En mann som ønsket å være bra. Og mange menn kan ikke sammenligne seg med det. Har et ønske om å være en Guds mann. Men så kommer batseba.com. Og så kommer andre sånne snublesteiner. Og så lukkes munnen. Frimodigheten synker. David fikk hjelp av profeten Nathan til å få døra opp og lyse inn. Og så skriver han om sine verste blemmer I salme 51, som 200 mann skulle synge I koret. Det vet ikke jeg om jeg hadde gjort, altså. Alle visste hvem som var forfatteren, og hva som var historien bak. Så skriver han, ta ikke den hellige ånd fra meg, og jeg forteller alt det her. Det tror jeg løsningen for enhver mann som går med hemmeligheter, og for en dame som går med hemmeligheter også. Det ikke det som problemet til Gud. Problemet at vi ikke lukker opp og lar lyset komme inn. Da tilgir han oss våre synder og trofast og rettferdig, og bruker oss. Ufullstendige, ufullkomne menn og damer. Til å tjene han. Det det som nåde. Det det som gudsbildet, som et rett gudsbilde. David hadde gudsbildet sitt på plass. Han tørte å fortelle om sine blemmer, for han visste at sant om meg, sant om Gud, det går veldig bra sammen. Paulus sa det sånn, vi har denne skatt I leirkar. Jeg leirkaret, Gud skatten. Mine leirkar har sprekker, og gjennom sprekkene syns skatten. Jeg vil heller ha det sånn at sønnen min sier, ja, det en som virkelig trenger Gud, så det pappa. Enn en som sier, ja, det en som virkelig tror han noe mer enn han og veldig from og veldig flink, så han. Det vekker mye mer tillit at jeg ærlig med livet mitt, enn at jeg prøver å glatte over og gjøre noe mer fantastisk ut av det enn det der. Og så har du han, som måtte legge staven sin ned da Gud kalte han til det største kallet han fikk. Husker dere hva det var? Gå til farao. Og da sa jo Moses, jeg tror du spør feil person. Det må være blingsing på lista her. Det ikke broren min, du mener da. Han har samme etternavn, han står ikke på samme lista. Jeg ikke noe bra, jeg kan ikke snakke engang, og jeg helt elendig, og nei. Og så hva ble staven til Moses til da, når han lå på bakken? Ikke sant? Livet, staven representerte Moses sitt liv, og det var akkurat som Moses kunne si, det kan du se, det meg. En orm. Så sier Gud, ta ormen I halen. Han sa ikke, her har du en ny stav. Han sa, ta ormen I halen, så ble den til en stav, og så gikk han til farao. Tenk om Moses hadde vært på samme måte mange år senere da han la staven ned for siste gang. Tenk om han ikke hadde forandret seg da. Nå kommer 1000-kronerspørsmålet. Den dagen Moses skulle dø og legge staven ned for siste gang, så sto han på en høyde og så inn I løfteslandet, som han egentlig skulle føre barna sine inn I. Hvor mange av Moses sine barn var I løfteslandet på det tidspunktet? Ingen. Det var 12 som var interessert. Så var det 2 som syntes det var verdt å se enda mer på. Og så var det 1 million som brød seg ikke. Og da kunne Moses ha sagt, det var jo det jeg sa. Jeg var feil mann. Husker du ikke at det ble en slange? Og så satte du meg, og så gikk det I do. Jeg nådde ikke målet. Men Moses hadde forandret seg på de 40 årene, heldigvis. Så nå han et forbilde for oss I stedet. Fordi Moses døde I fred. Fordi han visste en ting. Han visste at det ikke bare min historie. Det jo også Guds historie. Det ikke bare min innsats, det som her. Guds innsats. Moses visste ikke noe om fremtiden da han skulle dø. Han visste ikke hvordan det skulle gå med Josua. Han visste ikke hvordan det skulle gå med folk I det hele tatt. Men han døde I visshet om at nå fortsetter Gud. Og jeg tror det en stor hemmelighet her. Som du må komme og si til meg. den dagen kanskje ungene mine gjør et valg som jeg ikke liker. At den dagen vi slipper taket på barna våre sånn, så må vi velge om vi skal fortsette I selvforakt over et mål som ikke vi føler nådd, eller om vi skal hvile I at Gud også engasjert I denne historien. Og vi gjør noe med det. Det valget står du og jeg overfor. Gud kan ikke tvinge oss til noe her, men han sier, jeg til å stole på. Jeg hører dine bønner. Jeg har gitt deg løfter. Og jeg står for dem. Det en utfordring til oss. Det var oppmuntringen. Hva blir neste da? Opp. Når vi endelig har skjønt at, oh, ja, men dette her kan jeg jo faktisk nå. Men hvordan skal jeg få det? Hvordan skal jeg gjøre det? Skal jeg bruke bare det jeg så morfaren min gjorde? Det funket ikke på meg. Kanskje det funker på de andre? Vi må ha opp læring. Riktig. Og der kommer menigheten inn for fullt. Som den som kan gi oss opplæring. Men det kommer ikke tilfeldig. Det kommer kun hvis menighetens lederskap legger opp en plan for at det skal skje. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det nå. Men jeg skal ikke bli fortvilet over at jeg hopper over disse tingene her. Det ikke så viktig. Jeg skal bare ta den med. 5. Mosebok 6. Jødenes trosopplæringsplan. Den sto vel her. Den har 2 ledd. Det første leddet var, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din forstand. Og det du har fått og hørt og lært av meg I dag, skal du bevare I ditt hjerte. Husker du at jeg hadde et sånt grønt mål, så var det en gul pil I midten, og så var det et rødt hjerte I starten? Så husker du den modellen som stod der I sted? Starten begynner med hvilket sitt? Mitt hjerte. Jeg får utfordringen å ta vare på kjærlighetsrelasjonen til Gud først. Det det samme som vi ser I, eller hører når vi skal ut og fly. Da sier han, hvis det blir krise nå, så faller en maske ned foran deg. Og du må ta på din egen maske først. Hjelp så barn og andre, sier han på Norwegian. For hvis jeg ikke kan puste, kan jeg ikke hjelpe noen andre med å puste. Hvis jeg død, kan jeg ikke hjelpe noen andre med å overleve. Så vår første oppgave, det å pleie vårt eget gudsforhold. Og få opplæring I det. Og da skal jeg ta med denne likevel. Fordi, hvordan gjør vi det? Og jeg har gjort en sånn spørreundersøkelse rundt I hele landet vårt, og spurt, hva det du må ha? Som sånne faste pulsslag I livet, derfor det bildet av et hjerte her. For at troen din skal leve og vokse, for at du skal ha den kjærlighetsrelasjonen varm og vokse I troen og ikke dø. Da sier alle jeg spør, og dere ville sagt det helt overbevist om det, de samme 5 tingene, til og med I Finland sa de det. Og det disse her. Dette må jeg ha med jevne mellomrom. Jeg må ha Bibelen, jeg må ha bønn, jeg må ha det kristne fellesskapet, jeg må få bruke meg selv, og evner og gaver, og jeg må ha kristen musikk jeg kan lytte til. Og her sånn, så har jeg laget en mannekalender. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. For det veldig fort at vi da tenker, å ja, men jeg ber ikke nok. Jeg leser ikke nok. Jeg ikke nok på møter. Jeg ikke nok. Så her en mannekalender. Poenget her det samme. Ta det fra det uoppnåelige nivået ned til noe du faktisk kan få til. Jeg leser ikke Bibelen hver dag. Jeg hører at Bill Hybels sier at han gjør det. Jeg får det ikke til. Men jeg må sørge for at jeg får Guds ord tilstrekkelig I mitt liv. For at det skal leve og ikke dø. Og at det ikke skal komme på avveier, men å holde med I Guds ord og I troen. Jeg må sørge for at mine pulsslag tilstrekkelig til stede. Og det ligner kanskje ikke på naboen min sine pulsslag. det ligner kanskje ikke på den ene eller den andre. Kanskje det noen damer som sier, å ja, be, det må jeg gjøre hver dag. Så det noen menn som sier, hver dag. Eller hver morgen, hver morgen. Så slutt å sammenligne. Og sørg for ditt eget kjærlighetsforhold, at det i orden. Hvem det som observerer oss når vi pleier dette kjærlighetsforholdet? Det våre nærmeste, for det andre ledd i 5. Mosebok 6. Så skal du gi det videre til dine barn. Når da? Når du står opp, når du legger deg, når du sitter hjemme og når du går på veien. Bibelen så praktisk. Og det veldig, veldig deilig. Veldig konkret. Det veldig åndelig hos deg da når du står opp? Det liksom en gyllen anledning? Nevnte det i stad. Det som godt å snakke om da, det å ok, hvordan gjør andre det? Kan jeg få noen ideer? Kristne fellesskap jeg en del av. Kan jeg få inspirasjon? Bibelen sier at dette et bra tidspunkt. Jeg blir observert her. Mora mi leste andagsbok hver morgen. Jeg så det aldri. Men jeg visste hun gjorde det. Fordi andagsboka lå fremme. Den var slitt. Det var en Carl Fredrik Wisløff, lyseblå, skinnunnbundet. Slitt med en bønneliste inni. Jeg skjønte at den var i bruk. Det var en mamma som sa, jeg får ingenting ut av å lese Bibelen når ungene flyr rundt. Nei, jeg får ingenting ut av det. Men jeg gjør det likevel. Ser det i hvert fall ut som jeg leter i Bibelen, sa hun. Og så leser jeg for min egen del når jeg får litt fred. For de kan ikke liksom tenke seg til at vi gjør det. De kan ikke tenke seg til at vi har disse pulsslagene her. Så det masse 10-12-åringer som sier, jeg gidder ikke være med i kirka, det kjempekjedelig. Og det mange som har kommet med og spurt om hva skal vi gjøre da? Og det som jeg sa, det som vi sa til våre barn, jeg sa, ok, nå dere 12-13 år. Nå bestemmer faktisk vi at vi skal gå i kirka, for det kjempeviktig for mamma og meg. Men når dere blir sånn 14, 15, 16, så skal dere få lov til å bestemme mer om det selv. Men nå gjør vi det. Må vi. Og så, når vi var på leirer og sånn, så ga vi de mer slack, for jeg har vært masse på leirer, og ungene var med, så sa vi, dere får lov til å velge om dere vil komme på disse møtene eller ikke. Når vi har møter, så jo trampolina ledig. Så da kan dere hoppe på den, mens dere møter. Og så viser det seg det med tid og stunder, at de setter pris på at vi faktisk har vært tydelige på at det har betydd mye for oss, men vi har gitt dem den friheten også, når vi syns de var gamle nok til det. Det ikke sikkert det funker med alle barn. Men det funket hos oss. Når du går på veien, vi går jo ikke på veien lenger, vi sitter jo stort sett i bil. Det var en pappa som sa, de beste pratene jeg får med sønnen min, de får jeg når vi sitter i bil. Det to grunner til det, sånn. Den ene at han sitter fast. Og den andre at vi slipper å se hverandre inn i øya. Og vi får så gode prater. Så bilen og reiser veldig, veldig fine. Sommerturer, bruk anledningen til å dra på en sommerleir, en bibelcamping eller et eller annet, der folk har lagt seg i skjorta for å lage et bra opplegg for familier. Benytt det, betal det koster. Noen ganger koster det mye også, men det en kjempeinvestering. Det skjer så mye bra på leir, og så mye bra på stevner. Vi får tatt åndelige steg og gjort åndelige valg, som har betydd masse for ettertid. Når du legger deg, det et mye kanskje vanligere tidspunkt, i vår kultur. Og der kan vi komme inn sånne hjulspor som ikke vi føler at vi kommer ut av. Vi gjør bare det samme hele tiden. Så det å være litt på leit etter det andre måter vi kan gjøre dette på, nye måter, hvordan gjør andre det? Og det siste, det når du sitter hjemme. Og jeg skal vise dere til slutt en vakker liten video på 2 minutter. Når du sitter hjemme, det rundt bordet veldig ofte, fortell din historie. Det var en jente på 10 år som sa, jeg gidder ikke gå på søndagsskolen mer. Hvorfor ikke det? Nei, fordi at nå har de snakket og fortalt alle historiene, og nå begynner de på nytt igjen. Typisk 10-åringen, som ikke sier, si den en gang til da. Men som sier, hørt den før. Og så liksom løste hun opp floken, og så sa hun, hvis det kommer noen nye historier om Jesus, da skal jeg gå. Ja, men vi har ikke det, det jo bare de som står i den boka vi har. Og Johannes sier at det var 1000 andre ting, men han skrev det jo ikke opp. For det hadde ikke vært plass i alle bøker. Men de nye historiene om Jesus, de finns I oss. Og det de historiene de vil høre. Min historie like bra som Matteus sin historie. Min, og din historie like bra som Johannes sin historie. Og se hva bestemor, ikke Venke. Jeg husker ikke, Kirsti, bestemor Kirsti opplevde I forhold til sitt barnebarn når hun fortalte sin historie.
Ja, jeg så heldig at jeg bestemor til 10 stykker. Og I august så hadde vi besøk av en av dem, pluss mamma, og så stikker jeg på. Og vi hadde det koselig, og hun elsker å være hos oss. Og så hadde vi frokost der, den påfølgende dagen, og, og når vi satt der og så skulle spise frokost, så kom det opp I min tanke, men nå sitter vi så koselig her. Mannen min var også, og nå vil jeg fortelle Charlotte også om det var med det frelst. Og jeg fortalte oss om det ble frelst, at det var 13 år, og at det var på navnbeder, formiddag, på formiddagsmøte I salen, at jeg tog imot Jesus. Og så fortalte jeg at jeg fikk et ord av, av faren min, og det var det at alle dem som tok imot han, de gang rett og slett Guds barn. Og den dagen, Charlotte, da tog jeg imot Jesus. Og det har aldri annet på å snakke en del om det da. Og så kom kvelden, og hun skulle legge seg. Og så ropte hun på mamma. Hun var veldig kontakt, god kontakt med mammaen sin da. Og så gikk, gikk Jorden inn da, og satt seg ned og snakket med henne. Så sa hun det. Vet du hva mamma sa? Jeg tror på Jesus. Og nå vil jeg at du skal be sammen med meg, sa hun. For nå vil jeg vite at I dag min dag. I dag har jeg tatt imot Jesus. Og nå vet jeg at det min dag, at det min frelses dag. Og så bar de sammen, og neste morgen, når de stod opp og vi hadde ny frokost, så fikk vi den gode nyheten. At Charlotte hadde bestemt seg fra nå, skulle hun, visste hun, og hadde tatt en bestemt, og hun visste at nå Guds barn. Og den bestemmelsen tror jeg god for alle mennesker. Bare komme til det de tror, men at vi gjør noe med det, og tar imot Jesus, og vite det at det Guds barn. Amen.
Og den siste. Dette ikke gjort over en natt eller to. Dette går over lang tid. Så I den tida så trenger vi god og jevn oppfølging. Og det det også menigheten som kan gi. Menigheten hjemmets beste partner når det gjelder utfordringen som vi står overfor. Og det menighetens lederskap som må ta tak I. For det lederskapet gjør, det blir det noe av, som regel. Da vil jeg avslutte med å synge en sang. Og den til deg, for du skal være litt forberedt, for den her kommer du til å høre når du kommer til Perleporten. Og da kan det være greit at du har hørt den før, men du litt forberedt. Og det velkomstkomiteen som står der og tar imot deg. Og de ikke tilfeldig utvalgt. Velkomstkomiteen I Perleporten, det folk som der på grunn av deg. Det ikke sikkert du har dratt kjensel på dem en gang, men de der på grunn av dine bønner eller din innsats. Så her kommer, og så står de og synger for deg når du kommer inn, så her kommer den sangen. Takk for det du gav til Herren. Takk for det du gav. Det du synes var så lite, som ingen kunne ha noen nytte av. Men her står din belønning, for strev og svette, bønn og tårer. Jeg ble en av de som fant min himmelvei på grunn av deg. Det du lærte meg på søndagsskolen, det ble min trygge barnetro. Og den fikk vokse gjennom alle livets faser. Og det ble en tro som sto.
Takk for det du gav til Herren. Takk for det du gav. Det du synes var så lite, som ingen kunne ha noen nytte av. Men her står din belønning for strev og svette, bønn og tårer. Jeg ble en av de som fant min himmelvei på grunn av deg. Og du så til meg i en tid som var vanskelig. Du ga meg tro på framtiden. Og din trofasthet i bønn, den ble belønnet. Ved at jeg en dag fant frem. Fordi du delte av din tid, er jeg her. Fordi du rundhåndet ga din gave, er jeg her. Fordi du ba og aldri ga deg, er jeg her. Fordi du sang så jeg fikk se deg, er jeg her. Takk for det du gav til Herren. Takk for det du gav. Det du synes var så lite, som ingen kunne ha noen nytte av. Men her står din belønning for strev og svette, bønn og tårer. Jeg ble en av de som fant min himmelvei på grunn av deg.
Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd. Amen. Så gå i fred og tjen Herren med frimodighet og med en lur plan. Takk for meg. Jeg tror nok at gudstjenesten blir 10 minutter forsinket i dag, men det lever vi kanskje godt med.